Δόξα στο όνομα του Κυρίου, χαίρομαι γιατί μας δίνεται πάλι ευκαιρία να βρεθούμε μαζί και να δοξάσουμε τον Κύριο και να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά Του. Ξέρουμε όλοι ότι φέτος η πατρίδα μας γιορτάζει τα 200 χρόνια από την αρχή της Ελληνικής Επανάστασης το 1821. Στο μυαλό πολλών από μας ίσως να είναι ότι αυτή ήταν η Επανάσταση. Στην πραγματικότητα αυτή ήταν η 124η Επανάσταση που έγινε από τότε που υποδουλωθήκαμε στους Τούρκους. Δηλαδή από το 1453 που έπεσε το Βυζαντινό κράτος και ο ελλαδικός χώρος κάτω από την εξουσία των Τούρκων, έγιναν 123 προσπάθειες πριν από το 1821 και όλες βέβαια καταπνίγηκαν από την Οθωμανική αρχή, πνίγηκαν στο αίμα. Ωστόσο όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τις 123 φορές που έγινε ο αγώνας, που έκαναν την Επανάσταση, έδωσαν έναν αγώνα. Μπορεί να τον έχασαν, αλλά έδωσαν έναν αγώνα. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτήν την 124η φορά, γιατί όποιος μελετάει την ιστορία και βλέπει τα γεγονότα, καταλαβαίνει ότι ήταν η χάρη του Θεού που έδωσε την ελευθερία στην πατρίδα μας. Γιατί η Επανάσταση μπορεί να άρχισε το 1821, αλλά το 1827, 6 χρόνια μετά, κινδύνευε να σβήσει εντελώς, εξαιτίας της διαμάχης που υπήρχε μεταξύ των οπλαρχηγών. Βλέπετε, πολεμήσαμε τους Τούρκους και μετά αρχίσαμε να μαλώνουμε μεταξύ μας. Και το 1827 ήμασταν στο παραένα να τελειώσει η Επανάσταση, να σβήσει, να είναι και αυτή μία από τις 123. Αλλά ο Κύριος έκανε χάρη και έλεος και επενέβησαν άλλες δυνάμεις και βοήθησαν με τη χάρη του Θεού και είμαστε τώρα ελεύθεροι. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό και τιμούμε κάθε έναν που αγωνίστηκε για αυτήν την ελευθερία. Ευχαριστούμε τον Θεό και τιμούμε τους ανθρώπους οι οποίοι με τον αγώνα τους και με τη θυσία τους άνοιξαν τον δρόμο για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού, εκτός από τον αγώνα για την ελευθερία, για τον αγώνα για την καθημερινότητα που δίνει ο καθένας μας, μας μιλάει και για έναν πνευματικό αγώνα που έχουμε να δώσουμε ως πιστοί του Κυρίου και αυτό είναι σήμερα το θέμα μας και θα αρχίσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 13ο κεφάλαιο, τα χωρία 23 έως 27, όπου ξεκινάει μία συζήτηση με τον Ιησού Χριστό με μία ερώτηση. «Είπεν δε της αυτό, Κύριε, ή ολίγοι οι σωζόμενοι?» Πηγαίνει λοιπόν κάποιος στον Ιησού Χριστό και του λέει, «Κύριε, να σε ρωτήσω κάτι, αυτοί που σώζονται είναι τελικά λίγοι?» Και ο Χριστός δεν απαντάει αν είναι λίγοι ή πολλοί. «Ο δε είπεν προς αυτούς, αγωνίζεσθε εις ελθύν δια της στενής θύρας». Η απάντηση του Χριστού είναι, δεν έχει σημασία αν είναι λίγοι ή πολλοί, επομένως δεν απαντάω στην ερώτηση αν είναι λίγοι ή πολλοί οι σωζόμενοι. Αυτό που λέω σε εσάς που είστε παρόντες και με ακούτε είναι αγωνίζεστε. Και βλέπετε είναι σε χρόνο ενεστώτα, αγωνίζεστε, συνεχώς αγωνίζεστε, να μπείτε μέσα από την στενή θύρα, ότι πολλοί λέγω ημίν ζητήσουσιν εισελθήν και ουκ ισχύσουσιν. Λοιπόν, αγωνιστείτε να μπείτε από αυτή την πόρτα, γιατί πολλοί θα ζητήσουν, θα αναζητήσουν, θα θελήσουν να μπουν, αλλά δεν θα μπορέσουν. Και λέει κάποια στιγμή θα σηκωθεί ο οικοδεσπότης, θα κλείσει την πόρτα και θα αρχίσουν αυτοί που έχουν μείνει απ' έξω να χτυπούν και να λένε «Κύριε άνοιξον ημίν, Κύριε άνοιξέ μας». Ο δε αποκριθείς ερή ημίν, και αυτός θα απαντήσει και θα σας πει «Ουκ είδα ημάς πόθενεστε». «Δεν ξέρω από πού είστε, δεν σας ξέρω, για να σας ανοίξω την πόρτα». Και τότε λέει θα αρχίσετε να λέτε «Μα εμείς φάγαμε μπροστά σου, ήπιαμε μπροστά σου, δίδαξε στις πλατείες μας». Και ερή λέγον ημίν ουκ είδα ημάς πόθενεστε. Και θα τους ξαναπεί πάλι «Δεν ξέρω από πού είστε, απόστητε απ' εμού πάντες εργάτε αδικίας». Απομακρυνθείτε από μένα όλοι όσοι πράτετε αδικίες. Και αυτή η τελευταία φράση είναι παράθεμα από τον Ψαλμό 6, το χωρίο 9. «Μακριά από μένα φύγετε της ανομίας οι εργάτες όλοι». Και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι «Απόστητε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν». Επομένως ο Κύριος χρησιμοποιεί αυτή την φράση που την ξέρουν οι ακροατές του από τους ψαλμούς και λέει «Ο Κύριος θα πει μακριά από μένα οι εργάτες της αδικίας, οι εργάτες της ανομίας». Γιατί το λέει αυτό ο Κύριος? Το λέει γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να μπει από την στενή πύλη, αλλά να αρκείται στο γεγονός ότι άκουσε, το γεγονός ότι ο Κύριος ήταν εκεί, ανάμεσα, δίδαξε στις πλατείες, αλλά δεν πήρε την απόφαση να περάσει από την στενή την πύλη. Και βλέπετε πώς αποφασίζει κανένας να περάσει από την στενή την πύλη. Αποφασίζει να περάσει από τη στενή την πύλη αγαπώντας τον Θεό. Τους λέει «Δεν σας ξέρω». Γιατί λέει «Δεν σας ξέρω»? Γιατί στην 1 Κορινθίους 8:3 διαβάζουμε «Ή δε της αγαπά των Θεών ούτως έγνωστε υπ' αυτού». Εάν κάποιος αγαπάει τον Θεό, αυτόν ο Θεός τον γνωρίζει. Επομένως, στους ανθρώπους που λέει «Δεν σας ξέρω» είναι άνθρωποι που δεν αγαπούσαν τον Θεό και γι' αυτό ο Θεός λέει «Δεν σας ξέρω», γιατί ο Θεός γνωρίζει αυτούς που τον αγαπούνε. Και βέβαια θυμάστε αυτό που λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ο Ιησούς Χριστός, το κεφάλαιο 14, το χωρίο 15, «Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς τα σε εμάς τηρήσετε». «Εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου». Επομένως βλέπετε, ξεκινάει κανένας από αγάπη για τον Θεό, ξεκινάει επειδή αγαπάει τον Θεό να τηρεί τις εντολές του και έτσι μπαίνει μέσα από την στενή πύλη. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι αποκτά κανένας τη σωτηρία με την προσπάθεια ή με τα έργα του. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος σε αυτό. Θυμάστε ότι στην προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, λέει ότι «χάριτι εστέ σε σωσμένοι δια της πίστεως». Είστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού, την οποία εσείς δεχτήκατε με την πίστη. Επομένως, ο Θεός σας έκανε ένα δώρο, σας έκανε μία δωρεά και εσείς αυτή τη δωρεά τη δεχτήκατε με την πίστη. Δεν είναι από έργα, λέει, για να μην καυχηθεί κανένας, αλλά από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα από αυτήν την πύλη, αγαπώντας τον Θεό και μπαίνεις με μετάνοια για τις αμαρτίες σου και με πίστη στον Ιησού Χριστό και στο έργο που έκανε πάνω στο Σταυρό, αρχίζει ένας αγώνας στον οποίο καλούμαστε να μείνουμε σταθεροί ως το τέλος. Λέει στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, «αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως». Να αγωνίζεσαι, βλέπετε, και αυτό είναι σε ενεστώτα, όπως ο Χριστός είπε «αγωνίζεστε», και αυτό είναι «αγωνίζου», ενεστώτας, να αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα της πίστης, λέει «επιλαβού της αιωνίου ζωής». Άρπαξέ την αιωνία ζωή, κράτα την γερά την αιωνία ζωή. Επομένως, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι καλούμαστε να αγωνιστούμε έναν αγώνα πίστης. Και ο αγώνας της πίστης σημαίνει ότι κάποια πράγματα τα αφήνουμε, πράγματα που δεν ευαρεστούν τον Θεό, πράγματα που είναι αμαρτία στα μάτια του Θεού και επιδιώκουμε άλλα. Στην 1η Τιμόθεον λίγο πριν, στο 6:11, του έχει «Σι δε ο άνθρωπε του Θεού ταύτα φεύγε τα θέματα της αμαρτίας». Δύο και δε, να επιδιώκεις. Τι να επιδιώκεις? Δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραϋπαθίαν, πραότητα. Επομένως, αρχίζει κανένας έναν αγώνα πίστης και εδώ του λέει «αγωνίζω, μείνε στον αγώνα και κράτα την αιώνια ζωή, επιλαβού της αιωνίου ζωής». Λίγο πριν στον Τιμόθεο έχει πει ο Απόστολος Παύλος ότι εκτός από αγώνα πίστης υπάρχει και αγώνας ευσέβειας, αγώνας εκγύμνασης στην ευσέβεια καλύτερα. Στην 1η Τιμόθεο στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 7-10, «τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού, γύμναζε δε σε αυτόν προς ευσέβειαν». Μην ακούς τα παραμύθια που λένε από εδώ και από εκεί, και εκείνη την εποχή κυκλοφορούσαν πολλοί μύθοι, και σήμερα στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πάρα πολλοί μύθοι, ακόμα περισσότερο από τότε. Επομένως λέει «αυτά παράτατα και να γυμνάζεις τον εαυτό σου στην ευσέβεια». Συνεχίζει λέγοντας ότι η σωματική γυμναστική είναι ωφέλιμη για λίγο, η ευσέβεια όμως είναι προς πάντα ωφέλιμος εστίν, επαγγελία έχουσα ζωής της νυν και της μελούσης. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, εις τούτο γάρ κοπιόμεν και αγωνιζόμεθα. Να πάλι το αγωνιζόμεθα. Γι' αυτό κοπιάζουμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε, επειδή ελπίσαμε, λέει, στον ζωντανό Θεό, που είναι ο σωτήρας όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιστών. Επομένως, καλούμαστε σε έναν αγώνα πίστης, σε έναν αγώνα ευσέβειας, από τη μία μεριά λοιπόν να μένουμε στην πίστη σταθερή στον Ιησού Χριστό, στο έργο που έκανε πάνω στο Σταυρό, στην πίστη μας στα λόγια του Θεού, και από την άλλη μεριά σε μία σωστή σχέση με τον Θεό, αυτό που δηλώνει η σχέση ευσέβεια, σε μία σχέση σεβασμού προς τον Θεό, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο του Θεού, την παντογνωσία, την παντοδυναμία, την παναγαθότητα του Θεού και τη δική μας μικρότητα. Γιατί χρειάζεται αυτός ο αγώνας? Τι είναι αυτό που μας κάνει να χρειαζόμαστε τον αγώνα? Είναι ότι υπάρχει αντίσταση, αδέλφια μου. Υπάρχει μία αντίσταση πνευματική. Η αντίσταση ξεκινάει πριν ο άνθρωπος γνωρίζει τον Χριστό. Ο εχθρός προσπαθεί να τυφλώσει το μυαλό, λέει, των ανθρώπων που δεν πιστεύουν, για να μην λάμψει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ο εχθρός αγωνίζεται για να τυφλώσει τα μάτια των ανθρώπων. Όταν όμως το φως του Ευαγγελίου πέσει στα μάτια ενός ανθρώπου και ανοίξει τα μάτια του και το δει και προχωρήσει με μετάνοια και πίστη να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, αρχίζει μία αντίσταση η οποία είναι τριπλή. Είναι αντίσταση από την σάρκα, είναι αντίσταση από τον κόσμο και είναι αντίσταση από τον εχθρό, από τον διάβολο. Βλέπετε, έχουμε να κάνουμε έναν τριπλό αγώνα. Με τη χάρη του Θεού, με τη δύναμη του Θεού, με το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας, έχουμε τη δυνατότητα να νικήσουμε στον αγώνα αυτόν. Αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε τον αγώνα και να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε. Το πρώτο στοιχείο που έρχεται να προβάλλει αντίσταση είναι η σάρκα. Τι είναι η σάρκα? Όπως ξέρετε, η λέξη αρχαία ελληνική σάρξ σημαίνει αρχικά σάρκα, κρέας. Ωστόσο, μέσα στην Καινή Διαθήκη πάρα πολύ συχνά δηλώνει τον εγωκεντρισμό μας. Δηλαδή, το να θέλουμε εμείς να είμαστε το κέντρο του κόσμου και όλοι να ασχολούνται μαζί μας. Εμείς να αποφασίζουμε τι είναι το σωστό και το λάθος, εμείς να αποφασίζουμε τι πρέπει να γίνει, εμείς να αποφασίζουμε για το πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας. Ο εγωκεντρισμός μας. Από τη στιγμή που θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό, ο εγωκεντρισμός θα πρέπει με τη χάρη του Θεού να μπει στην άκρη. Το κέντρο δεν είμαι εγώ. Το κέντρο είναι ο Κύριος. Το κέντρο είναι ο λόγος του. Το κέντρο είναι το θέλημά του. Το κέντρο είναι το πώς θα γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και πώς θα βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Αυτό είναι το κέντρο. Δεν είναι το κέντρο εγώ να περνάω καλά, εγώ να κάνω ό,τι θέλω και όλοι να ασχολούνται μαζί μου και να προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες μου. Επομένως, μας λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Ρωμαίους 8:5 έως 8, λέει, αυτοί που ζουν με τον εγωκεντρισμό, οι κατασάρκα όντες, θα τις σαρκώς φρονούσιν. Αυτοί που ζουν με τον εγωκεντρισμό τους έχουν εγωκεντρικό φρόνημα, εγωκεντρική νοοτροπία. Οι δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Όσοι οδηγούνται από το πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι πραγματικά παιδιά του Θεού, και νοιάζονται για τα θέματα του πνεύματος. Και λέει, το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις Θεόν. Έτσι, ο εγωκεντρισμός μας είναι εχθρικός προς τον Θεό. Γιατί λέει, δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού και δεν μπορεί να υποταχθεί στον νόμο του Θεού. Οι δε ενσαρκοί όντες Θεό αρέσε ουδύνανται. Αυτοί λοιπόν που ζούνε με τον εγωκεντρισμό τους, όσοι ζούμε με τον εγωκεντρισμό μας, δεν μπορούμε να αρέσουμε στον Θεό. Απ' τη μία μεριά λοιπόν η νοοτροπία του εγωκεντρισμού μας οθεί μακριά από τον Θεό. Απ' την άλλη μεριά ο εγωκεντρισμός έχει και επιθυμίες. Δεν είναι μονάχα η νοοτροπία, είναι και οι επιθυμίες. Στην προς Γαλάτας 5:17 λέει, η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος και το πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα γαρ αλλήλης αντίκειται ή να μη, εάν θέλετε, τα αυταποιείτε. Επομένως, ο εγωκεντρισμός μας επιθυμεί αντίθετα από αυτά επιθυμεί το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού επιθυμεί αντίθετα πράγματα από τον εγωκεντρισμό μας. Είναι δύο αντίθετα πράγματα. Ο εγωκεντρισμός μας θέλει να δοξάσει εμάς. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουν πόσο σπουδαίοι και καταπληκτικοί και σημαντικοί είμαστε. Ενώ το Πνεύμα του Θεού θέλει να δώσει την δόξα στον Θεό και να δει με ποιον τρόπο θα υψωθεί ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή μας. Επομένως, γι' αυτό ακριβώς ο Λόγος του Θεού μας λέει στην 1η Ιωάννου στο 2:15-17 να μην αγαπάμε τον κόσμο ούτε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο η αγάπη του Πατρός ουκ έστεινεν αυτό. Επομένως, εάν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, στην πραγματικότητα δεν αγαπάει τον Πατέρα. Γιατί λέει πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός. Πάλι εδώ είμαστε. Η επιθυμία του εγωκεντρισμού μας και η επιθυμία των οφθαλμών να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας. Και η αλαζονία του βίου να παρουσιαστούμε ανώτεροι από ό,τι είμαστε και παραπάνω από ό,τι είμαστε, ουκ έστιν εκ του Πατρός αλλά εκ του κόσμου εστίν. Και βλέπετε εδώ πέρα αμέσως περνάμε στη δεύτερη πηγή αντίστασης. Ο εγωκεντρισμός, η σάρκα από τη μία μεριά, και λέει η επιθυμία της σάρκας δεν είναι από τον Πατέρα, είναι από τον κόσμο, επομένως έχει προέλευση κοσμική. Ο κόσμος, όπως ξέρετε, η αρχική έννοια σημαίνει στολίδι, και επειδή οι άνθρωποι στην Ελλάδα είδανε πόσο όμορφος ήταν ο κόσμος, πόσο όμορφη είναι η δημιουργία του Θεού, την είπαν στολίδι, κόσμος, αλλά μέσα στην Καινή Διαθήκη η λέξη κόσμος έχει πάρει αρνητική έννοια, με την έννοια ότι επειδή ο κόσμος αυτός, η δημιουργία του Θεού, βρέθηκε κάτω από την εξουσία του εχθρού με την παρακοή του ανθρώπου, έχει αρχίσει να δηλώνει η λέξη κόσμος στην Καινή Διαθήκη οτιδήποτε αμαρτωλό υπάρχει μέσα στον κόσμο, οτιδήποτε αντίθετο με το θέλημα του Θεού προωθείται μέσα στον κόσμο. Έτσι γι' αυτό ο Χριστός λέει στους μαθητές του στο κατά Ιωάννη 15:18 «Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν». Εάν λοιπόν ο κόσμος λέει «σας μισεί, μη σας φαίνεται παράξενο, πρώτα μίσει σε εμένα». Επομένως δεν είναι παράξενο το να μισεί εσάς. Άρα ήδη από τα λόγια του Χριστού καταλαβαίνουμε ότι από τον κόσμο θα υπάρχει μίσος, από τους ανθρώπους που ζουν μακριά από τον Θεό θα υπάρχει πνευματική αντίσταση. Λίγο παρακάτω στο κατά Ιωάννη 16:33 τους λέει «Εν το κόσμο θλίψην έχετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Λέει ότι στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Θλίψη σημαίνει συμπίεση. Ο κόσμος θα προσπαθεί να σας πιέζει. Μη φοβάστε όμως, εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο. Γιατί θα έχουμε πίεση από τον κόσμο? 1 Ιωάννου 5:19 «Είδαμε δε ότι εκ του Θεού εσμέν και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται». Γνωρίζουμε λοιπόν ότι εμείς προερχόμαστε από τον Θεό και όλος ο κόσμος βρίσκεται στην εξουσία του εχθρού, εν το πονηρό κείται. Και έτσι έχουμε σύνδεση της δεύτερης αιτίας αντίστασης του κόσμου με τον εχθρό, με τον σατανά. Έτσι βλέπετε οι τρεις αυτές αιτίες αντίστασης συνδέονται μεταξύ τους. Η σάρκα, ο εγωκεντρισμός, συνδέεται με τον κόσμο, ο οποίος θέλει να προωθήσει τον εγωκεντρισμό μας. Και ο κόσμος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του εχθρού, ο οποίος θέλει να προωθήσει τις δικές του αρχές σε βάρος της πνευματικής ζωής και του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε ότι ο εχθρός μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, Β' Κορινθίους 11:14-15, επομένως ο σατανάς προσπαθεί να εμφανιστεί ως κάτι το καλό, και βλέπετε πόσοι άνθρωποι γύρω μας πράγματα που ο Λόγος του Θεού τα ονομάζει αμαρτία λένε «μα δεν πειράζει, φυσικό είναι, στις μέρες μας όλα αυτά είναι φυσικά πράγματα, δεν είναι τίποτα το κακό». Έτσι, μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός, επομένως δεν είναι παράξενο λέει και αν οι διάκονοι του μετασχηματίζονται σε διακόνους δικαιοσύνης. Επομένως υπάρχει αντίσταση από τον εχθρό. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς στην πρώτη επιστολή στο 2:18 λέει «εγώ ήθελα να έρθω σε εσάς και άπαξ και δεις και ενέκοψεν ημάς ο σατανάς». Θέλησα να έρθω σε εσάς και μας εμπόδισε ο σατανάς. Καταλάβαινε ο Απόστολος Παύλος ότι κάποιες από τις περιπτώσεις όπου εμποδιζόταν να κινηθεί έτσι όπως ήθελε να κινηθεί ήταν από την αντίσταση του εχθρού. Και βέβαια ο Απόστολος Πέτρος γράφει στους πιστούς, 1 Πέτρου 5, 8 και 9, «Νύψατε, γρηγορήσατε, να είστε νυφάλοι, να είστε άγρυπνοι, γιατί ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητώντι να καταπίν». Έτσι, ο διάβολος περπατάει πέρα δόθε σαν λιοντάρι που ορείται και κοιτάει ποιον να καταπιεί. Επομένως, καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει αντίσταση. Μας λέει βέβαια ότι υπάρχει λύση. Λέει σε αυτόν, μείνετε σταθεροί στην πίστη, αντισταθείτε μένοντας στερεί στην πίστη και να ξέρετε ότι αυτά που παθαίνετε εσείς τα παθαίνουν και άλλοι αδελφοί σας μέσα στον κόσμο. Ωστόσο, ενώ έχουμε έναν αγώνα πίστης και έναν αγώνα ευσέβειας, έχουμε αυτήν την τριπλή αντίσταση από την σάρκα, τον εγωκεντρισμό μας, από τον κόσμο γύρω μας, δηλαδή από τους ανθρώπους που δεν νοιάζονται να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν τους νοιάζει αν υπάρχει δημιουργός και τι θέλει, και από τον διάβολο, ο οποίος με τους συνεργάτες του, τα πονηρά πνεύματα, αγωνίζεται ενάντια στα σχέδια του Θεού. Να λοιπόν γιατί υπάρχει πνευματικός αγώνας εξαιτίας αυτής της αντίστασης. Και ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο για την πίστη, δεν είναι μόνο για την ευσέβεια, είναι αγώνας και για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Καλούμαστε ως πιστοί να φέρουμε τα καλά νέα του Ευαγγελίου στους ανθρώπους γύρω μας, να μιλήσουμε για τη σωτηρία του Χριστού στους ανθρώπους γύρω μας, αλλά αυτό είναι κάτι που ο εχθρός δεν το θέλει και αντιστέκεται. Λέει στην 1η Θεσσαλονική, στο 2ο κεφάλαιο, στο 2ο χωρίο, «Προπαθώντες και υβριστέντες καθώς είδατε εν Φιλίππης, επαρησιασάμεθα εν το Θεό ημών, λαλήσε προς ημάς το Ευαγγέλιον του Θεού εν πολλό αγώνι». Ήρθαμε, λέει, ανάμεσά σας στη Θεσσαλονίκη και σας κηρύξαμε το Ευαγγέλιο του Χριστού μέσα σε πολύ μεγάλο αγώνα. Έτσι. Και βέβαια θυμάστε τι έγινε στους Φιλίππους, όταν στο όνομα του Ιησού Χριστού έβγαλαν αυτό το πνεύμα μαντίας από την κοπελίτσα εκείνη που μάντευε και έφερνε μεγάλα κέρδη στους κυρίους της, τους ανθρώπους τους βάλαν στην φυλακή, τον Παύλο και τον Σίλα, ο Θεός τους ελευθέρωσε με τρόπο υπερφυσικό, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και εκεί υπήρξε αντίσταση και θυμάστε πήραν τον Ιωάσσονα που φιλοξενούσε τον Απόστολο Παύλο και τον Σίλα και τον πήγαν στους πολιτάρχες εκεί πέρα. Αυτοί οι άνθρωποι μας ταράζουν, αυτοί που ταράζουν όλη την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Αγώνας λοιπόν και για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αγώνα όχι μονάχα για να ακούσουν οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο, αλλά για αγώνα πνευματικό και για αυτούς που γνώρισαν τον Ιησού Χριστό, για αυτούς που δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριο, ότι υπάρχει αγώνας πνευματικός για την πνευματική ωριμότητα των αδελφών. Στην επιστολή προς Κολοσσαΐ στο 1ο κεφάλαιο στα χωρία 18 έως το 2ο κεφάλαιο το χωρίο 1 λέει «Εμείς καταγγέλλομεν νουθετώντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία ή να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ». Μας ενδιαφέρει, λέει, η ωριμότητα. Όταν συναντάτε στην Καινή Διαθήκη τη λέξη τέλειον σε σχέση με την πνευματική ζωή θα καταλαβαίνετε ότι σημαίνει όριμο άνθρωπο. Έτσι, επειδή οι αρχαίοι χώριζαν την ανθρώπινη ζωή σε στάδια, ήταν το νήπιον, το μικρό το παιδί, το βρέφος, μετά ήταν ο πες το παιδί, μετά ήταν ο μοίραξ, ο έφηβος, ο νεανίας, ο νέος και ο τέλειος ανήρ ήταν ο όριμος άνδρας, η τελεία γυνή ήταν η όριμη γυναίκα. Επομένως λέει, νουθετούμε, προτρέπουμε, διδάσκουμε, ενθαρρύνουμε για να κάνουμε κάθε άνθρωπο να σταθεί όριμος μπροστά στον Χριστό, ισό και κοπιό αγωνιζόμενος, να πάλι το αγωνιζόμενος. Και γι' αυτό λέει κοπιάζω, δηλαδή κοπιάζω νουθετώντας, προτρέποντας, ενθαρρύνοντας, διδάσκοντας, κατά την ενέργεια αυτού την ενεργουμένη εν εμή εν δυνάμει. Λοιπόν, αγωνίζομαι με την ενέργεια του Θεού. Ο Θεός ενεργεί μέσα μου, ο Θεός μου δίνει δύναμη, ο Θεός μου δίνει ενέργεια, αλλά εγώ αγωνίζομαι και κοπιάζω. Και στο δεύτερο κεφάλαιο λέει, θέλω γάρι μας ιδένε υλίκον αγώνα έχω υπέρ ημών και τον εν Λαοδικία και όσοι ούχε όρακαν το πρόσωπον μου εν σαρκή. Γράφει στους Κολοσσαείς, ο Απόστολος Παύλος δεν είχε πάει ποτέ στις Κολοσσές, την εκκλησία στις Κολοσσές την ίδρυσε ο Επαφρόδητος ή Επαφράς και λέει, ξέρετε τι αγώνα έχω για σας και σε εσάς τις Κολοσσές και σε εσάς τη Λαοδίκια που δεν με έχουν δει ποτέ από κοντά. Επομένως, αγώνα να σας διδάξω, αγώνα να σας νουθετήσω, αγώνα να σας προτρέψω, αγώνα να σας ενθαρρύνω. Και ακόμα υπάρχει αγώνα στην προσευχή. Λίγο παρακάτω στην προς Κολοσσέις 4.12 λέει, σας χαιρετάει ο Επαφράς, ασπάζεται ημάς Επαφράς ο εξημών, ο Επαφράς που είναι από εσάς, είναι αυτός που έχει ιδρύσει την εκκλησία στις Κολοσσές, δούλος Χριστού Ιησού, πάντοτε αγωνιζόμενος υπέρ ημών εν τες προσευχές. Ο Επαφράς λέει πάντοτε αγωνίζεται για εσάς τις προσευχές ή να σταθείτε τέλη, βλέπετε πάλι το τέλη, το όριμη και πεπληροφορημένη εν παντή θελήματι του Θεού. Επομένως αγωνίζεται στις προσευχές. Είναι λοιπόν αγώνας, όχι μονάχα η διάδοση του Ευαγγελίου, είναι αγώνας και η στήριξη των πιστών, η νουθεσία, η προτροπή, η ενθάρρυνση, η διδασκαλία, αλλά είναι και αγώνας στην προσευχή, να στηρίξουμε στην προσευχή τους αδελφούς για να σταθούν όριμοι και πλήρεις σε κάθε θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αγώνα, μιλάει για αγώνα πίστης, για αγώνα ευσέβειας, για αγώνα για διάδοση του Ευαγγελίου, για αγώνα για την πνευματική οριμότητα των αδελφών, για αγώνα στην προσευχή και μας λέει υπάρχει και ένα πρότυπο αγωνιστή, ένα πρότυπο αγώνα. Το πρότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό λέει στην επιστολή προς Εβραίους, το 12ο κεφάλαιο, στα δύο πρώτα χωρία. Αφού θυμάστε ότι το 11ο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο της πίστης, των ηρώων της πίστης, μιλάει για ανθρώπους που έζησαν με πίστη και έγραψαν ιστορία με πίστη και καταλήγει «τι γαρούν και ημείς, το σούτον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκον αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα». Πάλι λέξη αγώνας. Ας τρέχουμε, λέει, τον αγώνα, και εδώ βέβαια παρουσιάζει την πνευματική πορεία του πιστού σαν ένα αγώνα δρόμου σε στάδιο. Και παρουσιάζει τους ανθρώπους που έζησαν στο παρελθόν μαζί με τον Θεό, τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, τους Αγίους της Καινής Διαθήκης, τους Αγίους της Ιστορίας της Εκκλησίας, τους παρουσιάζει σαν να είναι οι θεατές που κάθονται στις κερκίδες. Γι' αυτό λέει, έχουμε γύρω μας, έχουμε περικείμενο να βρίσκονται γύρω-γύρω μας ένα τέτοιο νέφος μαρτύρων, ένα σύννεφο από μάρτυρες, από ανθρώπους που έζησαν και βίωσαν την πίστη, κάποιοι από αυτούς έδωσαν και τη ζωή τους για την πίστη, λοιπόν όλοι αυτοί είναι στις κερκίδες και μας παρακολουθούν και εμείς ας τρέχουμε, να τρέχουμε τον προκείμενο ημίν αγώνα, να τρέχουμε μπροστά τον αγώνα που έχουμε, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Τρέχοντας τα μάτια μας δεν θα είναι στην κερκίδα, ευχαριστούμε τον Θεό για αυτούς που είναι στις κερκίδες και μας παρακολουθούν, ευχαριστούμε τον Θεό για όλους τους πιστούς που έζησαν εδώ στη γη και τώρα βρίσκονται στη δόξα, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά τα μάτια μας θα είναι καρφωμένα, λέει, στον Ιησού Χριστό, που είναι ο αρχηγός της πίστης μας, που είναι ο τελειωτής της πίστης μας, ως αντί της προχειμένης αυτό χαράς υπέμεινεν σταυρών εσχήνης καταφρονήσας εν δεξιάτε του θρόνου του Θεού και κάθηκεν. Ο Ιησούς Χριστός, λέει, έζησε και αυτός τον αγώνα, έδωσε και αυτός έναν μεγάλο αγώνα. Αυτός είναι ο αρχηγός της πίστης, ο τελειωτής της πίστης, υπέμεινε σταυρό, γιατί έβλεπε μπροστά την χαρά που θα ακολουθούσε. Την χαρά να δει ανθρώπους να σώζονται, ανθρώπους να βγαίνουν από τα δεσμά του εχθρού, να βγαίνουν από τα δεσμά της αμαρτίας και να έρχονται στη Βασιλεία του Θεού. Χαρά να βλέπει ανθρώπους να μετανοούν και να μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού με μετάνοια και πίστη. Και μετά από αυτήν την νίκη που κέρδισε πάνω στο Σταυρό, κάθισε, λέει, στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχει το πρότυπο του αγώνα που είναι ο Ιησούς Χριστός και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να είναι κανένας επιτυχής στον αγώνα του αυτόν. Διαβάζουμε στην 1η Κορινθίου στο 9ο κεφάλαιο στα χωρία 24 έως 27. Λέει, δεν ξέρετε ότι όσοι τρέχουν στο στάδιο όλοι τρέχουν αλλά ένας παίρνει το βραβείο. Λοιπόν και εσείς έτσι να τρέχετε ώστε να πάρετε το βραβείο. Χωρίο 25. Πας δε ο αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται. Κάθε ένας που αγωνίζεται εγκρατεύεται σε όλα. Προσπαθεί να έχει αυτοκυριαρχία σε όλα. Και αυτό το ξέρουμε από τους αθλητές. Ξέρουμε ότι στερούνται πράγματα, ξέρουμε ότι κάνουν συνεχώς προπόνηση, ξέρουμε ότι πρέπει να προσέχουν την υγεία τους, πρέπει να προσέχουν τη διατροφή τους, πρέπει να προσέχουν την άσκησή τους. Κάθε ένας που αγωνίζεται, λέει, φροντίζει να έχει αυτοκυριαρχία σε κάθε τι. Εκείνοι, λέει, για να πάρουν ένα φθαρτό στέφανο, ένα φθαρτό στεφάνι, εμείς να πάρουμε άφθαρτο στεφάνι. Εγώ τίνην ούτως τρέχω ως αδήλος, ούτως πικτεύω ως ουκα εραδέρον. Και εγώ, λέει, έτσι τρέχω. Έτσι πυγμαχώ, όχι χτυπώντας γροθιές στον αέρα, ξέρω πως αγωνίζομαι. Αλλά υποπιάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ. Έχει ενδιαφέρον η λέξη υποπιάζω. Υπόπια είναι τα οστά που βρίσκονται κάτω από το μάτι. Αυτά που σήμερα ονομάζουμε ζυγωματικά οστά, αυτά ονομάζονταν υπόπια. Υποπιάζω λοιπόν σημαίνει δίνω γροθιές στα υπόπια. Δίνω γροθιές στο κόκαλο που είναι κάτω από το μάτι. Υποπιάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Δεν αφήνω δηλαδή το σώμα μου, δεν αφήνω τη σάρκα μου, δεν αφήνω τον εγωκεντρισμό μου να με πηγαίνει όπου αυτός θέλει, αλλά φροντίζω να έχω τον εγωκεντρισμό μου και τη σάρκα μου κάτω από την εξουσία μου, κάτω από την εξουσία του Πνεύματος, κάτω από την εξουσία του Ιησού Χριστού, μήπως, λέει, άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γένομαι. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος είχε στο μυαλό του, λέει, μπορεί να κήρυξα σε άλλους, αλλά δεν θέλω εγώ να γίνω αδόκιμος. Τι θα πει αδόκιμος? Αδόκιμος σημαίνει αυτός που δεν είναι γνήσιος. Το δοκιμάζω στα αρχαία ελληνικά κυριολεκτούνταν στα νομίσματα. Δοκιμάζω σήμαινε εξετάζω ένα νόμισμα εάν είναι γνήσιο. Εάν το νόμισμα στην εξέταση αυτή, στην δοκιμή δεν φαινόταν γνήσιο, τότε λεγόταν αδόκιμον ή κύβδηλον ή παρακεκομένον, ότι έχει κοπεί στραβά, δεν είναι σωστά κομμένο, επομένως δεν είναι γνήσιο νόμισμα. Επομένως κάθε φορά που συναντάμε τη λέξη δοκιμάζω στην Καινή Διαθήκη θα ξέρουμε ότι σημαίνει εξετάζω την γνησιότητα ενός πράγματος, και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος μπορεί να έχω κηρύξει σε άλλους αλλά δεν θέλω εγώ να φανώ αδόκιμος, δεν θέλω να φανεί ότι εγώ δεν είμαι γνήσιος, γιατί μπορεί να κηρύττω σε άλλους, αλλά αυτά τα οποία κηρύττω δεν τα ζω. Βλέπετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία για όσους κηρύττουμε τον Λόγο του Θεού να ζούμε αυτά που κηρύττουμε. Να βιώνουμε αυτά που κηρύττουμε. Ξέρετε, αλλιώς ο λόγος μας δεν έχει εξουσία. Έτσι, όταν λέμε τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, αλήθειες είναι. Δεν ακυρώνεται η αλήθεια του Θεού επειδή εμείς δεν τη ζούμε. Απλώς όταν δεν βιώνουμε τις αλήθειες του Λόγου του Θεού και μιλούμε για αυτές, ο λόγος μας δεν έχει πνευματική εξουσία. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό λέει, δεν θέλω εγώ να είμαι αδόκιμος ενώ κηρύττω σε άλλους. Έτσι λοιπόν προτρέπει τους αδελφούς ο Απόστολος Παύλος σε πνευματικό αγώνα. Στους Φιλιππησίους το πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 29 έως 30 λέει «Ημίν εχαρίσθητο υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύει, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην». Σε σας χαρίστηκε όχι μονάχα να πιστεύετε στον Χριστό, αλλά και να υποφέρετε για χάρη του Χριστού, τον αυτόν αγώνα έχοντες, ίον είδετε εν εμή και νυν ακούετε εν εμή. Έχοντας κι εσείς τον ίδιο αγώνα που είδατε σε μένα, στους Φιλίππους οι Φιλιππίσοι είδαν τον αγώνα που είχε και τώρα ακούετε εν εμή, μάθαιναν τα νέα για τον αγώνα που συνεχιζόταν. Επομένως τους λέει, κοιτάξτε, το να υποφέρετε για χάρη του Χριστού είναι χάρη από τον Θεό, είναι δώρο από τον Θεό. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι δώρο από τον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το μέτρο της ελευθερίας που έχουμε στη χώρα μας. Σκεφτείτε τους αδελφούς που έχουν τεράστιο αγώνα σε άλλες χώρες, σε χώρες αθεϊστικές, σε χώρες μουσουλμανικές. Υπάρχει ένας τεράστιος αγώνας και οι αδελφοί μας υποφέρουν, βασανίζονται, φυλακίζονται, χάνουν τη ζωή τους. Επομένως ο αγώνας έχει για αυτούς ακόμα ισχυρότερη και εντονότερη διάσταση. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο αγώνας, αγώνας πίστης, αγώνας ευσέβειας, αγώνας για τη διάδοση του Ευαγγελίου, αγώνας για την στήριξη των αδελφών σε πνευματική ζωή και πνευματική ωριμότητα, αγώνας στην προσευχή, αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι έχουμε την νίκη σε αυτόν τον αγώνα. 1 Κορινθίους 15:57. «Το δε Θεό χάρις, το διδόντι ημίν τον Νίκος δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ευχαριστούμε, λέει, τον Θεό, γιατί μας δίνει τη νίκη δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό νίκησε, επάνω στο Σταυρό απογύμνωσε τις εξουσίες και τις δυνάμεις του Σατανά, επάνω στο Σταυρό έκανε ένα θαυμαστό έργο, νίκησε και μας δίνει εμάς τη νίκη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε τη νίκη με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους τα λέει ακόμα πιο έντονα τα πράγματα, στο 2.14, «Το δε Θεό χάρις», με τον ίδιο τρόπο αρχίζει, «το πάντοτε θριαμβεύοντι ημάς εν Χριστώ». Το πάντοτε θριαμβεύοντι. Έχει ενδιαφέρον και το πάντοτε και το θριαμβεύοντι. Ευχαριστούμε τον Θεό, λέει, γιατί πάντοτε μας κάνει να νικάμε. Πάντοτε, όχι μερικές φορές, επομένως η νίκη από τη μεριά του Θεού είναι στη διάθεσή μας πάντοτε. Πάντοτε μπορείς να νικάς. Γιατί ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι δεν θα αφήσει κανέναν πειρασμό να σε πλησιάσει που θα είναι πάνω από τη δύναμή σου. Θυμάστε έτσι 1 Κορινθίους 10-13, μαζί με τον πειρασμό λέει θα κάνει και την έκβαση ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Επομένως με τον Χριστό μπορείς να νικάς πάντα, μπορώ να νικάω πάντοτε. Και μετά δεν χρησιμοποιεί τη λέξη νικάν, αλλά θριαμβεύον, θριαμβεύοντι, μας κάνει να θριαμβεύουμε. Και θυμάστε, έχουμε πει και άλλη φορά ότι ο θρίαμβος ήταν μια παρέλαση που γινόταν μετά από μια λαμπρή νίκη, μια όχι τυχαία νίκη. Μια νίκη που ήταν συντριπτική για τον εχθρό. Όταν ένας Ρωμαίος στρατηγός είχε μια περίλαμπρη νίκη, είχε δικαίωμα να πάει στην Ρωμαϊκή Σύγκλιτο, να ζητήσει δικαίωμα να κάνει θρίαμβο. Η Σύγκλιτο συνεδρίαζε και αν έβλεπε ότι όντως η νίκη ήταν περίλαμπρη, του έδινε το δικαίωμα να κάνει αυτή την παρέλαση, να είναι οι στρατιώτες, οι αξιωματούχοι, να είναι τα λάφυρα του πολέμου στην παρέλαση, να είναι οι εχμάλωτοι του πολέμου, να γεμίζει η ατμόσφαιρα από λιβανοτά και από μυρωδικά και να γυρνάνε σε ολόκληρη την πόλη της Ρώμης καταλήγοντας στο πεδίο του Άρεος. Αυτήν την εικόνα παίρνει ο Απόστολος Παύλος και λέει: «Δόξα στον Θεό που μας δίνει πάντοτε την δυνατότητα να θριαμβεύουμε, όχι απλώς να νικάμε, αλλά να θριαμβεύουμε εν Χριστώ και την οσμήν της γνώσεως αυτού φανερούντι δι ημών εν παντή τόπο». Βλέπετε, η εικόνα είναι η οσμή από τον ρωμαϊκό θρίαμβο, γιατί όταν γινόταν ο θρίαμβος μοσχοβολούσε ο τόπος. Από τα λιβανοτά που καίγονταν, από τα θυμιάματα που καίγονταν, από τα μυρωδικά που καίγονταν, μοσχοβολούσε ο τόπος, γι' αυτό λέει φανερώνει παντού την οσμή της γνώσεως αυτού. Επομένως, έχουμε αγώνα, αλλά έχουμε και νίκη. Έχουμε νίκη πάντοτε, έχουμε λαμπρή νίκη, θρίαμβο πάντοτε με τη χάρη του Θεού. Όσο μένουμε ενωμένοι με τον Κύριο. Όσο αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, να παίρνει πλήρη κυριαρχία στη ζωή μας, να παίρνει κυριαρχία στο σώμα μας, να παίρνει κυριαρχία στην ψυχή μας, στην νόησή μας, στη βούλησή μας, στα συναισθήματά μας, να έχει την κυριαρχία στο Πνεύμα μας, μας οδηγεί σε νίκη. Και είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος όταν πια είναι προς το τέλος της ζωής του, στην τελευταία επιστολή που μας σώζεται από όσες έγραψε, η τελευταία επιστολή χρονολογικά του Αποστόλου Παύλου, είναι η δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον. Στο τέταρτο κεφάλαιο, εκεί στα χωρία 7 και 8, λέει «Τον καλόν αγώνα ηγώνισμε». Το ηγώνισμε είναι ο παρακείμενος. Έτσι, έχω αγωνιστεί τον καλό αγώνα. Έτσι, ξέρετε ότι ο παρακείμενος δηλώνει το τετελεσμένο. Δηλαδή κάτι που έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματα υπάρχουν στο παρόν. Τον αγώνα των καλών ηγώνισμε. Έχω αγωνιστεί, λέει, τον καλό αγώνα. Τον δρόμον τετέλεκα. Τον δρόμο που έτρεχα τον τέλειωσα. Την πίστη τετήρηκα. Είχε μιλήσει για αγώνα πίστης. Την πίστη την έχω διατηρήσει. Λοιπόν, απόκειται ο της δικαιοσύνης στέφανος. Αυτό που μένει είναι ο Κύριος να με στεφανώσει με το στεφάνι της δικαιοσύνης. Βλέπετε, στους αγώνες υπήρχαν πάντοτε τα βραβεία και τα βραβεία ήταν στεφάνια. Θυμάστε ότι στους Ολυμπιακούς αγώνες το βραβείο ήταν στεφάνι από ελιά. Στους αγώνες των Πυθίων ήταν στεφάνι από δάφνη. Στους αγώνες της Νεμαίας, τα Νέμαια ήταν στεφάνι από σέλινο. Στα Ίσθμια, στους αγώνες του Ισθμού ήταν Στεφάνη από Πεύκο, αργότερα από Φίνικα και αργότερα από Αγριοσέλινο. Πάντοτε υπήρχαν στεφάνια, επομένως οι άνθρωποι της εποχής εκείνης έχουν στο μυαλό τους ότι ο νικητής στεφανώνεται και λέει και μένα με περιμένει στεφάνι. Το στεφάνι θα είναι το στεφάνι της δικαιοσύνης. Το στεφάνι της δικαίωσης από τον Θεό και το στεφάνι ότι ο Θεός με αναγνωρίζει ως δίκαιο στην παρουσία τη δική του. «Ον αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής». Το στεφάνι αυτό θα μου το δώσει ο Κύριος εκείνη την ημέρα που είναι δίκαιος κριτής. Βλέπετε, στους ανθρώπινους αγώνες υπάρχουν και άδικοι κριτές, αλλά στον αγώνα τον πνευματικό ο κριτής είναι δίκαιος. «Ου μόνον δε εμή, αλλά και πάση τη σιγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού». Και όχι μόνο σε μένα λέει, αλλά θα δώσει και σε όλους όσους αγαπούν, όσους επιθυμούν την επιφάνειά του, τη δεύτερη έλευση του, όσοι τον περιμένουν να έρθει για δεύτερη φορά, να έρθει μέσα στη δόξα. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος έρχεται και πάλι. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί περιμένουμε να είναι και πάλι ερχόμενος με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας καλεί σε έναν πνευματικό αγώνα, μας καλεί να μπούμε από τη στενή την πύλη. Η πύλη είναι στενή γιατί ζητάει μετάνοια και ζητάει να αφήσουμε τον εγωκεντρισμό μας στην άκρη, γι' αυτό είναι στενή. Και μετά μας λέει προχωρήστε. Υπάρχει αγώνας, αγώνας πίστης, αγώνας ευσέβειας, αγώνας για τη διάδοση του Ευαγγελίου, αγώνας για την βοήθεια των αδελφών να προχωρήσουν σε πνευματική ωριμότητα, αγώνας στην προσευχή. Αλλά να ξέρετε, πρώτον, έχετε πρότυπο, ένα τέλειο πρότυπο. Έχετε πρότυπο αγώνα τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Δεύτερον, έχετε τον Θεό που σας δίνει πάντοτε τη νίκη και μάλιστα θριαμβευτική νίκη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και να ξέρετε ότι καθώς περπατάτε και νικάτε, δοξάζετε το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος ευαρεστείτε και αυτό θα είναι το μεγάλο βραβείο. Να βρεθείς, να βρεθώ, να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού και να ακούσουμε από Εκείνον το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Να ακούσουμε, σας έχω πει τη δική μου παράφραση, τα λόγια του να είναι «Παιδί μου, όσο ήσουν εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Παιδί μου, όσο ήσουν εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου. Σε έβλεπα και χαιρόμουν που σε έβλεπα. Εισελθείς στην χαράν του Κυρίου σου». Άμην.